SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ในปัจจุบันนะคะมีการออกกำลังกายหลายประเภทการออกกำลังกายแบบพิลาทิสเป็นอย่างไรแตกต่างจากโยคะอย่างไรฟังคุณศรีแพทวีสิงห์ผู้ฝึกสอนพิลาทิสที่ออสเตรเลียอธิบายถึงเรื่องนี้ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
ชื่อศรีแพทวีสิงห์นะคะเป็นอินสตรัคเตอร์ของ Mat Pilates and Reformer ค่ะ
โอเคค่ะขอบคุณนะคะที่มาให้สัมภาษณ์ในสตูดิโอค่ะก็คือเป็นอินสตรัคเตอร์ต่างจาก PT ยังไงอะคะ
โอเคก็คือตัว PT เนี่ยค่ะเป็น Personal Trainer ใช่ไหมคะตัวการเรียนหรือการศึกษาตัว Certificate เนี่ยแตกต่างกันเลยก็คือมีไปถึงขั้น Certificate 3หรือไปขั้น Advanced หรือสามารถเรียนเป็นระดับปริญญาได้เลยนะคะเหมือนเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาแต่ของแพเนี่ยคือตัวอินสตรัคเตอร์เนี่ยไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณมีความสนใจคุณสามารถลงเรียนแค่คอร์สที่เป็นคอร์สออนไลน์เหมือนที่แพรเรียนได้ตัวชั่วโมงแต่ละชั่วโมงของแต่ละวิชาค่ะก็จะแตกต่างกันออกไปแต่เราก็จะมีการเข้าไปสอบโดยตรงด้วยก็คือ face to face เข้าไปสอบสอนแต่ละวิชาก็จะแตกต่างกันไปด้วยค่ะ
แล้วจุดเริ่มต้นในการหันมาออกกำลังกายแบบพิลาทิสของคุณศรีแพคืออะไรคะ
โอเคอันนี้คือจะเริ่มจากตัวเองก่อนนะคะจากประสบการณ์ตัวเองก็คือทางสายคุณแม่เนี่ยค่ะก็คือเรามีโรคหลายแล้วก็โรคประจำตัวเรื้อรังกันมาตัวแพเองเนี่ยเริ่มมาสนใจที่จะออกกำลังกายประจำเนี่ยเพราะว่าคุณแม่ป่วยตอนแรกเนี่ยไม่ได้สนใจพิลาทิสเลยค่ะออกกำลังกายทั่วไป crossfit grid body pump คือ overall ที ่ไปลองได้ใช่ค่ะหนูก็ไปลองทุกอย่างทีนี้เพิ่งจะมาไม่นานเนี่ยค่ะด้วยอายุมันเริ่มมากขึ้นเนาะสุขภาพของเราโดยการเราเริ่มมีการปวดตัวปวดเมื่อยบวกกับงานประจำที่เรามีการยืน 8-10 ชั่วโมงในแต่ละวันนะคะแล้วเราต้องใส่รองเท้าหนังซึ่งแบบแต่งตัวฟอร์มอลยืนบนพื้นแข็งๆซีเมนต์แบบตลอดเวลาเงี้ยค่ะหนูเนี่ยจะต้องไปนวดอย่างน้อยประมาณ2ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็ออกกำลังกายประมาณ4วันต่อสัปดาห์คือรู้สึกว่าออกกำลังกายดีแหละกระฉับกระเฉงรู้สึกปลอดโปร่งมีความสุขแต่ก็ต้องไปนวดอยู่ดีก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยเราจะทำยังไงดีให้เราลดการไปนวดลงอะไรเงี้ยค่ะสรุปก็คือว่าอีจิมที่เราจอยอยู่เนี้ยเขาก็มีรีฟอร์เมอร์แล้วก็อินสตรัคเตอร์ของหนูเนี่ยก็คือแบบยูลองสิทำไมยูไม่ลองอะไรเงี้ยยูลองเล่นเกือบทุกอย่างแล้วทำไมแค่อันนี้เองยูไม่ลองอะไรเงี้ยก็เลยลองดูก็ลองเขาแล้วก็รู้สึกแบบสับสนไปหมดแบบเฮ้ยแบบอันนี้มันคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่ระบบการหายใจต่างกันเป็นการออกกำลังกายในแนวราบซะส่วนใหญ่อันนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะคะอย่างตัวแพงเงี้ยเหมือนเป็นคนความดันต่ำเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานอนราบออกกำลังกายเนี่ยเราจะรู้สึกเวียนหัวปวดหัวเวลาที่เราลุกขึ้นมาแล้วเราก็รู้สึกว่ามันใช่ไหมมันตอบโจทย์ไหมแต่ทีเนี้ยเหมือนกับแบบตัว PT ของหนูเนี่ยตัวอินสตรัคเตอร์เขาก็บอกว่าอยู่ลองดูถ้าคลาสแรกแบบอยู่รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่อยู่ลองคลาส2คลาส3แต่ถ้าอยู่ยังรู้สึกว่าอยู่เวียนหัวปวดหัวอยู่ให้หยุดแต่พอมันเริ่มไปคลาสที่2คลาสที่3หนูเริ่มรู้สึกดีขึ้นเริ่มรู้สึกแบบปวดตัวน้อยลงปวดขาน้อยลง lower back pain หายอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกเอ้ยมันก็ถ้าเราเล่นถูกจุดแสดงว่ามันต้องช่วยไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อในส่วนที่เรารู้สึกเจ็บรู้สึกเจ็บปวดได้นะคะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้น
ถ้าอย่างนั้นถ้าให้อธิบายอะค่ะคุณศรีแพอธิบายข้อดีของพิลาทิสให้ฟังได้ไหมคะว่ามันดียังไงกับร่างกายคะเพราะว่าคุณแพก็ลองการออกกำลังกายอย่างอื่นมาด้วย
ก็คือว่ามันเป็นคำถามเบสิกเลยที่ทุกคนจะถามว่าพิลาทิสต่างจากโยคะยังไงแต่ถ้าจะให้หนูตอบว่าพิลาทิสเหมาะกับใครคำตอบอันนี้คือพิลาทิสเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะคะเหมาะกับคนท้องด้วยคนท้องสามารถเล่นได้ก็คือมีคลาสสำหรับคนท้องโดยเฉพาะ แต่ตัวพิลาทิสเนี่ยมีคลาสสำหรับรีแฮบด้วยก็คือเป็นคลาสที่ เหมือนกายภาพบำบัดเลยก็คือในฟิกซิโอเนี่ยค่ะสำหรับคนที่เกิดอาการเจ็บป่วยแล้วต้องพบแพทย์โดยมีการวินิจฉัยโรคต่างๆเนี่ยเขาเรียกอะไรกระดูกทับเส้นเอ่ยหรือการเกิดการชาตามมือตามแขนเนี่ยค่ะเขาจะส่งเราไปหาฟิกซิโอเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเขาก็จะวินิจฉัยแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะให้ยามาทานหรือแล้วแต่เคสของแต่ละคนใช่ไหมคะแต่อย่างแพรจะยกตัวอย่างของเคสเพื่อนก็คือจะให้เราไปหาหมอเสร็จฝังเข็มแล้วหลังจากนั้นให้ไปเล่นรีฟอร์เมอร์ซึ่งเพื่อนก็เลยงงว่าแบบตัวแพทย์กายภาพบำบัดทำไมถึงมีรีฟอร์เมอร์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็คืออันนี้คือแพรจะตอบโจทย์ว่าตัวพิลาทิสเนี่ยมันไม่ได้แค่เป็นการออกกำลังกายอย่างเดียวก็คือมันเป็นศาสตร์ที่เป็นการรักษาสำหรับคนที่อาจจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือคนผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตประจำวันแล้วเหมือนแบบป้องกันการหกล้มต้องป้องกันการบาดเจ็บช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นสร้างบาลานซ์สร้างความยืดหยุ่นนะคะตัวโยคะเนี่ยค่ะการหายใจของเขาจะหายใจเข้าออกคอนโทรลบายโน้ตทีเดียวนะคะซะอย่างเดียวแต่ถ้าพิลาทิสเนี่ยค่ะจะเป็นการหายใจเข้าออกทางจมูกและหายใจออกทางปากแล้วจะไม่ได้หายใจยาวๆเหมือนโยคะจะเป็นการหายใจแบบเหมือนเราหายใจปกติก็หายใจเข้า inhale to the nose and exhale to your mouth การ movement ของพิลาทิสเนี่ยเป็นการ movement แบบมีจังหวะจะไม่ใช้ช้าไม่ใช่เป็นการ movement แบบยาวๆต่อเนื่องหรือไม่ได้สร้างให้เราตัวอ่อนแต่พิลาทิสเนี่ยจะเป็นการสร้างกล้ามเนื้อสร้าง body core ให้เรามีแกนกลางที่แข็งแรงถ้าพูดในภาษาบ้านเราก็คืออุ้งเชิงกรานของเราก็จะแข็งแรงด้วยเป็นกล้ามเนื้อในส่วนที่เป็น T zoneเป็น pelvic floor ค่ะซึ่งตัวเนี้ยสำคัญกับผู้หญิงแต่จริงๆผู้ชายก็ออกได้ค่ะเพราะว่าผู้ชายก็มีอุ้งเชิงกรานมีกล้ามเนื้อส่วนนี้เหมือนกันก็คือช่วยซัพพอร์ตตัวของเราเนี่ยค่ะให้มีบาลานซ์ให้แล้วพอเราเล่นพิลาทิสไปนานๆเราจะรู้สึกว่าเราเนี่ยสูงขึ้นด้วยมันยืดบอดี้ของเราให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราสูงขึ้น
พิลาทิสช่วยลดน้ำหนักได้จริงไหมคะ
ถ้าหนูจะตอบว่าทุกการออกกำลังกายช่วยลดน้ำหนักได้ค่ะแต่ทีนี้มันจะต้องควบคู่กับวิธีการกินก็คือ nutrition ใช่ไหมคะ
ค
่
ะ
ถ้าหนูจะบอกว่าเล่นพิลาทิสแล้วน้ำหนักลงอันนี้ก็จะเหมือนเราพูดไม่จริงก็เลยจะบอกว่าไม่ว่าจะกีฬาอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเล่นแล้วเราชอบแล้วเราเอนจอยกับมันเราทำควบคู่กับการกินหนูว่าลดได้ทุกคนค่ะ
ค่ะแล้วก็ที่คุณสีแพสอนอยู่เนี่ยคือเรียกว่า reformer pilates นะคะ reformer pilates กับ pilates ธรรมดาเนี่ยต่างกันยังไงคะ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะเรากำลังพูดคุยอยู่กับคุณศรีแพทวีสิงห์กับการออกกำลังกายแบบ pilates ค่ะ
ถ้าจะให้หนูเริ่มนะคะก่อนที่เราจะมาสอนพิลาทิสรีฟอร์เมอร์ได้เนี่ยเราต้องเรียนพิลาทิสแมทมาก่อนซึ่งถ้าถามตัวแพรเองเนี่ยพิลาทิสแมทเนี่ยยากกว่าเพราะว่าด้วยศาสตร์แล้วก็ด้วยท่าทางแต่ละท่าในการออกเนี่ยมีจำนวนมากกว่ารีฟอร์เมอร์เยอะเลยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือพิลาทิสแมทเนี่ยเป็นการออกกำลังกายโดยบอดี้เวทหรือเราเพิ่มเวทน้ำหนักเวทเข้ามาแล้วทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่แมทแต่ว่าตัวรีฟอร์เมอร์เนี่ยค่ะเราก็คือมีเครื่องมาช่วยซึ่งตัวเครื่องเนี่ยเขาก็จะดีไซน์มาโดยเพิ่มแรงต้านจากการใช้สปริงจากน้ำหนักจากบอดี้ของตัวเบสนะคะเขาจะเรียกว่าคาเลสซึ่งหนูอาจจะออกเสียงไม่ถูกต้องมากเพราะฉะนั้นแพรจะใช้คำว่าเบสเนาะ ตัวรีฟอร์เมอร์เบสเนี่ยจะประกอบไปด้วยแพลตฟอร์มซึ่งเป็นตัวที่ให้เราขึ้นไปยืนแล้วก็จะมีเป็นฟุตบาร์ซึ่งให้เราจะใช้เท้าในการออกกำลังกายหรือเราจะใช้มือในการแบบ straight out upper body อะไรเงี้ยนะคะแล้วตัวเบสเองเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของเขาก็คืออยู่ที่ประมาณ10กิโลมี head rest shoulder rest strap แล้วก็จะมี strap ที่เราจะมีห่วงเล็กห่วงใหญ่ไว้ใส่สำหรับมือสำหรับเท้าส่วนตัวสปริงเนี่ยก็คือจะเป็น tension ต่างๆซึ่งตัว tension เนี่ยก็จะมี4กำหนดก็คือน้ำหนักจะแตกต่างกันแต่ทีเนี้ยบางสตูดิโออะค่ะบางที่เขาจะไม่มีสีเลยเพราะฉะนั้นคนที่เขาเป็นอินสตรัคเตอร์หรือเป็นครูสอนแล้วเนี่ยเขาจะบอกเราให้เราสลับเปลี่ยนยังไงอย่างบางคนที่ไม่เคยเริ่มเลยแล้วสมมติไปเล่นคาร์ใช่ไหมคะคุณครูเนี่ยเขาสั่งว่าโอเค you have spring ซึ่งเราไม่รู้เลยมันไม่มีสีอะไรเงี้ยค่ะก็คืออาจจะคอนฟิวได้อย่างตัวเครื่องที่บ้านที่แพรสอนที่สตูดิโอนะตอนนี้นะคะมันจะมีสีเหลืองสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงซึ่งแต่ละสีเนี่ยคือแตกต่างน้ำหนักกันไปก็เราจะเรียกสีเหลืองว่าน้องควอเตอร์นะคะสีบลูสีฟ้าเนี่ยเราจะเรียกว่าน้องฮาร์ปแล้วก็สีแดงเราก็จะเรียกน้อง ฟูลสปริงซึ่งเวลาเราออกแต่ละท่าเนี่ยทุกคนเห็นว่ารีฟอร์เมอร์ไม่เห็นจะมีอะไรเลยยูแค่ขึ้นไปยืนยูแค่นอนแล้วยูก็มูฟเมนต์ของยูไปอะไรเงี้ยแต่ยูลืมคิดไปว่าทั้งโฮลบอดี้ของยูอยู่บนเตียงเตียงมีเบสซึ่งเบสตัวนั้นก็หนักประมาณ10กิโลอัพอยู่แล้วแล้วตัวสปริงเทนชั่นเนี่ยแต่ละสีแตกต่างกันมันเป็นการทำซ้ำๆเดิมๆก็จริงต่อให้ยูใช้ฮาล์ฟสปริงยิ่งเบายิ่งยากนะคะทุกคนจะคิดว่ายิ่งหนักยิ่งยากแต่ไม่ใช่นะคะเพราะว่ามันใช้การทรงตัวมากขึ้นความยากความง่ายระหว่างแมตกับรีฟอร์เมอร์แมตมันยากตรงที่ว่าเราจะต้องมีมายด์เซตที่ชัดเจนเพราะว่าบางครั้งมันจะทำให้เราเบื่อแต่รีฟอร์เมอร์เนี่ยมันมีเป็นอุปกรณ์เตียงที่ทำให้เรารู้สึกแบบหวือหวาไปกับเขาแล้วก็แต่ละคลาสเนี่ยถ้าตัวอินสตรัคเชอร์เขาได้ดีไซน์โปรแกรมการเรียนแต่ละครั้งไม่ซ้ำกันแล้วก็ให้เหมาะกับตัวของบุคคลนั้นนะคะมันจะสนุกมันจะรู้สึกว่าแบบ50นาทีชั่วโมงหนึ่งมันผ่านไปเร็วจังแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเราลุกขึ้นมาเฮ้ยขามันสั่นนะแขนมันสั่นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะได้คำตอบจากน้องๆพี่ๆประมาณเนี้ย
จริงๆตอนแรกนึกว่าพิลาทิสแบบที่เป็นเครื่องในใจยากกว่าด้วยซ้ำเนาะเพราะว่าเหมือนกับไม่ได้นึกว่าการที่เรียนแบบแมทเนี่ยจะยากกว่าแบบที่มันเป็นเครื่องเพราะด้วยความที่คนธรรมดามองไปเนี่ยก็จะเห็นเป็นเครื่องแล้วมันจะดูแบบดูมันหลายอย่างจังเลย
ใช่แต่เวลาที่เราเริ่มรู้วิธีการใช้เครื่องเราจะสนุกไปกับเขาใช่แล้วเรารู้สึกว่าเหมือนเราไปเล่นเป็นแมทเราจะรู้สึกแบบเฮ้ยแบบฉันจะต้องทำตามที่ครูสั่งอย่างเดียวแล้วมันกลายเป็นแบบว่ามายด์เซตของเรามันจะแบบมันจะแค่นี้เองเหรอที่มีอะไรเงี้ยแต่พอมันเป็นเครื่องเราจะรู้สึกหวือหวาไปกับเขา
Reformer Pilates เนี่ยค่ะเหมาะกับคนแบบไหนครับมันจะมี Pilates แบบธรรมดาเมื่อกี้เนาะที่บอกว่าเป็นแบบแมทแล้ว Reformer Pilates เนี่ยค่ะเหมาะกับคนแบบไหน
ณตอนนี้หนูมองว่าถ้าเป็นเทรนด์ก็คือคนชอบตาม follow influencer คนดังแล้วก็คือจะอยากได้รูปร่างหุ่นนาฬิกาทรายหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่โดยความคิดเห็นของส่วนตัวของแพรคิดว่าสำหรับคนที่ทำงานพวกออฟฟิศซินโดรมหรือคนที่แบบทำงานเหมือนแพรก็คือรีเทลยืนใช้ขาใช้ร่างกายแล้วอาจจะทำงานแบบโพสิชันเดิมๆอยู่บนโทรศัพท์ตลอดเวลาตัวรีฟอร์เมอร์เนี่ยค่ะเหมือนที่แพรบอกตอนแรกถ้าจะขึ้นไปขั้นที่เป็นแอดวานซ์หรือขั้นสุดกว่านี้ก็คือเป็นรีแฮบคลาสก็คือสำหรับผู้สูงวัยหรือสำหรับผู้ที่ต้องการมากายภาพถ้าให้ตอบหนูว่าสำหรับทุกเพศทุกวัยจริงๆนะแต่ถ้าสำหรับคนที่ต้องการมากก็คือคนที่โพสเจอร์คางยื่นหลังค่อมปวดโลว์แบ็คตลอดเวลาข้อเท้าเล็กไม่สามารถรับน้ำหนักได
้การเป็นครูสอนพิลาทิสเนี่ยค่ะสมมติว่าถ้ามีคนสนใจอย่างเงี้ย ต้องทำยังไงบ้างคะการที่ต้องไปเรียนแล้วก็ต้องไปมีใบรับรองอะไรประมาณนี้มีไหมคะ
ขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เราเสิร์ชหาโรงเรียนที่เป็นสถาบันที่น่าเชื่อถือสำหรับแพรเลือกอันที่อินสตรัคเจอร์แพรแนะนำเลยเพราะว่าแพรรู้สึกว่าวิธีการสอนดีเทลการใส่ใจการโปรเทคลูกศิษย์แล้วก็วิธีการแนะนำต่างๆอ่ะมันถูกต้องสำหรับเราแล้วมันเห็นผลหนูก็แนะนำให้เสิร์ชสถาบันที่เชื่อถือได้2ชั่วโมงในการเรียนก็คือจะแตกต่างกันก่อนกันไปนะคะก็คือถ้าเราจะเป็นอินสตรัคเจอร์รีฟอร์เมอร์พิลาทิสเลยเนี่ยขั้นแรกเราต้องลงเรียนanatomy ก่อน so anatomy เนี่ยเราจะเรียนออนไลน์40ชั่วโมงหลังจากเราเรียนออนไลน์40ชั่วโมงเสร็จปุ๊บเราจะมีเรียน one day เลย zoom ก็คือสอบ face to ก็ไม่ได้เรียกว่า face to face เป็นการ zoom เป็น conference นะคะแล้วหลังจากนั้นพอเราจบตัว anatomy เนี่ยเราจะไปเรียน math work ก็คือเรียนออนไลน์45ชั่วโมงแล้วก็ไปเรียนสอน teaching test เนี่ยค่ะอีก4วันเต็มๆ full day แบบ8โมงถึง5โมงเย็นอะไรก็คือเรียนทั้งวันก็สอนกับคนที่เขามาเรียนกับเราที่จะเป็นนี่แหละค่ะสลับกันไปสลับกันมาแล้วหลังจากเราจบแมทเวิร์กเสร็จปุ๊บเราก็ถึงจะได้มาเรียนรีฟอร์เมอร์อีก30ชั่วโมงออนไลน์ไปเรียนเฟสทูเฟสสอนตัวอีก5วันก็คือเรียนเองด้วยไปเทรนเองด้วยให้ครูช่วยสอนเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยนั่นแหละถ้าบางคนไม่มีเวลาอาจจะยาวขึ้นกว่านิดนึงเป็นปีก็แล้วแต่เวลาของแต่ละคน
แล้วการที่มาสอนพิลาทิสแบบตัวต่อตัวที่บ้านเนี่ยค่ะการจะทำแบบนี้ได้ต้องมีอะไรบ้างไหมคะ
โอเคก็คือเหมือนที่แพรบอกตอนแรกเราจะต้อง get certificate ในการเรียนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วเราพร้อมที่จะสอนมีการฝึกเก็บชั่วโมงในการเทรนนิ่งต่างๆแล้วหลังจากนั้นถ้าเราตั้งใจที่จะเปิดเป็น private ที่บ้านแบบนี้ค่ะเราก็จะต้องมีประกันด้วยก็คือ insurance ที่ cover ทั้งครูผู้สอนและก็ลูกศิษย์นะคะแต่ว่าตัวส่วนใหญ่ตัวแพรเองก็จะแนะนำให้ลูกศิษย์ว่าถ้าเรามี private insurance ของตัวเองด้วยก็จะดีควบคู่กันไป
โอเคค่ะก็เหมือนกับว่าตัว ตัวอินสตรัคเตอร์เองก็ต้องปกป้องเผื่อว่ามีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะ
ใช่ค่ะตัวประกันเนี่ยค่ะเป็นเขาจะสอนให้เราอยู่ในคอร์สที่เราเรียนเลยค่ะว่าเราจะต้องถ้าเราเริ่มสอนแต่ถ้าวันนึงแพรตัดสินใจจะไปสอนเป็นจิมใหญ่ที่เป็นคลาสรวมหนูจะต้องไปรีจิสเตอร์เป็นอินสตรัคเตอร์ของตัวรีฟอร์เมอร์อีกแบบนึงที่ก็จะมีค่าคอร์สของตัวไลเซนส์ตัวนั้นด้วยค่ะ
โอเคค่ะสุดท้ายแล้วคุณศรีแพรมีคำแนะนำสำหรับคนที่เริ่มเล่นพิลาทิสยังไงบ้างคะหรือว่าคนที่สนใจอย่างเงี้ยค่ะ
เตรียมใจเตรียมกายให้พร้อม
เตรียมตัว
เตรียมตัวใช่ค่ะก็คือส่วนใหญ่แล้วน้องที่มาก็คือจะแบงค์เลยรู้ว่าอันนี้เรียกว่าเตียงรีฟอร์เมอร์แต่ว่าน้องจะไม่รู้เลยว่าต้องทำขั้นตอนอะไรยังไงคือสำหรับแพรนะคะแพรว่าถ้าเรายิ่งสดยิ่งเฟสยิ่งมาจากซีโร่เนี่ยค่ะเราจะโอเพนรับทุกอย่างเพราะฉะนั้นมันจะง่ายเตรียมใจค่ะจบ
เตรียมใจอย่างเดียวเลย
เตรียมใจอย่างเดียว
อยากเริ่มเล่นประมาณนี้นะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะที่มาให้สัมภาษณ์ค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะที่จบไปนั้นคือบทสัมภาษณ์ของคุณศรีแพรทวีสิงห์กับการออกกำลังกายแบบพิลาทิสและการเป็นผู้ฝึกสอนพิลาทิสที่ออสเตรเลียดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook